Елизавета, денешна тема е стварна службеност. Минатиот пат ја спомнавте стварната службеност. Кажете ни нешто повеќе за тоа.
Добар ден, Марга. Особено ми е драго што темата побуди интерес. Имав неколку јавувања во врска со службеността.
Да.
Од лица, да, кои што имаат во собственост одредена недвижност во Република Македонија. Пример, нива, ливада, овоштарник, градина или слично, до која што немаат пристап. Па се јавува во ситуација да треба да бараат од собствениците на соседните земјишта да им биде дозволен тој пристап за да стигнат до своето земјиште преку земјиштето кое што друг го поседува, како што рековме, бидејќи немаат директен пристап од патот. Ваква ситуација може да постои на секаде, из целата наша земја, без разлика од кој крај луѓето доаѓаат тука во Австралија, така да може да биде засегнат секој доколку има купено ваква недвижност. Поради тоа, многу убаво од ваша страна што се навраќаме на стварната службеност, која што на вистина сметам дека треба да им биде објасната на вашите слушатели, како би знаеле што може да преземат за да си ги остварат, да си ги остварат своите права.
Да.
Како што рековме минатиот пат, стварната службеност е право на собственикот на една недвижност за потребите на таа недвижност да врши действија врз недвижност на друг собственик. Уште еднаш да го спомнеме патот, како пример за стварната службеност, и да повториме дека ваквата стварна службеност е поврзана со недвижноста и ја следи недвижноста, а не собственикот на недвижноста, така да во случај на продажба се пренесува ваквата службеност на новиот собственик. И исто така можеме уште еднаш да ги подсетиме вашите слушатели дека стварната службеност може да се утврди како трајно право, а може да биде и на определено време.
Елизабета, го спомнавте правото на пат. Дали постојат други видови на стварни службености?
Така, Марга, согласно Законот за собственост и други стварни права во Република Македонија, стварните службености може да бидат полски, кукни и комунално-технички. Согласно законите на Република Македонија, полските службености се службености од земјоделска природа, како што е, например, правото на премин на пешаци, правото на протерување на добиток низ одредена недвижност, може би правото на премин на возила, премин со запрежни возила, правото на одвод и довод на вода од друго земјиште и слично. Значи, полските службености се воспоставуваат за работи од земјоделска природа. Од друга страна, пак, кукните службености се нешто друго. Кај кукните службености, привилегираната ствар не е од земјоделска природа, како, например, земјиштето, туку во случајот се работи за стамбена или деловна зграда. Ние до сега се задржавме на полските службености и повеќе ги споменува фиците, бидејќи поголем дел, нели, од предметите се во врска со, да, со службености од земјоделска природа, но секако не се исклучени кукните службености, кои се право на нужен премин преку туѓо земјиште во врска со стамбена или деловна зграда, право на истекување на вода преку земјиштето на соседот за потребите на стамбената или деловната зграда, може би некој има потреба да постави телевизиска антена на туѓа зграда и слично, што значи сите работи во врска со стамбената и деловната зграда, тогаш кога ќе треба да се користи нужен премин преку туѓо земјиште. Да не ги заборавиме уште и комунално-техничките службености, кои што се службености се разбира кога привилегираната ствар е од комунално-техничка природа, како што би биле службености во врска со спроведување на телевизиски кабли на туѓе земјиште, например, може би нафтоводни цевки, цевки за газ, цевки за вода и слично, и сето тоа се врши низ туѓето земјиште.
Елизабета, кој може да бара ваков нужен премин?
Нужен премин, Марга, може да бара само оној собственик кој што има недвижност, која што нема излез до јавен пат. Исто така, нужен пат може да бара собственик на одредена недвижност, до која што треба да стигне, меѓутоа со претирано заобиколување, односно кој што треба да заобиколува, нели, многу соседни недвижности, како би дошол до јавниот пат. Правото на нужен премин може да се воспостави кај полските и кукните службености кои што ги спомнавме, А кај комунално-техничките тоа не е потребно, бидејќи во тој случај само се воспоставуваат пример одредени цевки или кабли на туѓо земјиште, при што не треба да се обезбедува некаков траен премин. Значи, секој собственик на земјиште или стан, или секој собственик на земјиште стан или деловна зграда има право да бара да се заснува нужен премин со одлука на суд или на друг државен орган, доколку, нели, како што рековме, нема излез до јавниот пат.
Точно. И на кој начин се врши службеноста?
Така, Марга, службеноста се врши на тој начин што лицето кое што ја врши службеноста најмалку ја оптеретува недвижноста која што се употребува за остварување на правото на службеност. Од друга страна пак, собственикот на стварта која што се користи исто така не смее да го оневозможува или отежнува вршењето на службеноста со некои негови действија. Секако мора да напоменеме дека службеноста мора да има разумна цел, така што, како што рековме, не смее да се смета при мирното користење на недвижноста, ниту пак да се врши непотребно вознемирување на собственикот на земјиштето, а исто така службеностите кои што се временски ограничени може да се остваруваат само за тоа време за кое што истите се дозволени.
Да. Благодарам уште еднаш, Елизабета. Драги слушатели, ја слушавте магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат, овластен да работи единствено право на Република Македонија. И доколку нашите слушатели имаат некое прашање кое сакат да и го постават на госпоѓата Тодорова, може тоа да го направат после нашата програма на нашиот телефонски број 9949-2241. Благодарам уште еднаш, Елизабета, се најдобро до нашиот следен разговор.
Ви благодарам, Марга, ви посакувам пријатна работна недела.
Благодарам.
SBS.
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 This is SBS Radio.